Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U tematskom delu možete čuti. Srpski radikali nude partiji Vojislava Koštunice postizbornu koaliciju, ali Tomislav Nikolić poručuje da lider DSS-a u tom slučaju ne može ostati predsjednik vlade.
Nemoguće je da Demokratska stranka Srbije osvoji više glasova Srpske radikalne stranke. Predsjednik vlade treba da bude onaj čija je politička stranka osvojila najviše glasova.
Sreda je bila crni dan na Beogradskoj berzi, pad vrednosti akcije kakav se ne pamti. Menadžer brokerske kuće MV Investment Srđan Tomašević.
Trenutna vrednost indeksa BLX 15 se vratio na nivo od kraja decembra 2006. godine. To je značajan pad.
Povodom izostanka dogovora u odborima parlamenta Bosne i Hercegovine o reformi policije, portparol visokog međunarodnog predstavnika Oleg Milišić.
U pitanju je nešto mnogo veće od same reforme policije. Stav koji usvoje parlamentarne stranke će odlučiti da li je moguće otvoriti evropsku perspektivu za Bosnu i Hercegovine i njene građane.
O dogovoru vlada Crne Gore i Hrvatske da pitanje Prevlake bude rešeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, profesor međunarodnog prava iz Zagreba Davorin Rudolf.
Ako su mogli spor pred tim sudom rješavati Njemci sa Danskom, sa Nizozemskom, ako su mogli rješavati Amerikanci sa Kanadom oko spora u zalivu Main, mislim da je to jedan civilizacijski način, država treba se slože.
Sličan je stav profesora Pravnog fakulteta u Podgorici Blagote Mitrića.
Mislim da je rješenje Prevlake na pravom putu i na jednom civilizacijskom i demokratskom putu.
Demokratska partija Albanac odlučila je da izađe iz makedonske vlade. Liderove stranke Menduh Tači.
Zabilježila jedna neozbiljnost.
Primećuje se jedna neozbiljnost u njihovom radu u ovim veoma važnim istorijskim trenucima. I ja i moja partija ne želimo biti deo te neozbiljnosti.
Analitičar iz Skoplja Tanja Karakamiševa.
Očigledno je da se radi za nikakvo pogolemo scenariju.
Očigledno je da se radi o nekom većem scenariju, odnosno dobijanje političkih poena, određene taktike i slično, od strane Demokratske partije Albanaca.
Dok vicepremijer Božidar Đelić očekuje da će vize za građane Srbije biti ukinute do kraja godine, pravni stručnjak Vladimir Todorić upozorava da će se, ukoliko na predstojećim izborima ne pobede proevropske snage, ovo pitanje zakomplikovati.
Ono što je ipak sigurno je da će barem pasoši sigurno biti zamenjeni i da ne bi trebalo što se tiče tehničkih uslova očekivati nekakve druge probleme. Međutim, koliko se stvari politički zaoštre, ne verujem da će taj dijalog imati politički blagoslov što Brisela, što Beograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić raspustio je u četvrtak skupštinu i raspisao izbore za 11. maj. Istoga dana biće održani i lokalni izbori. Ovaj potez je uslijedio nakon što je premijer Vojislav Koštunica u subotu saopštio da vlada više ne funkcioniše zbog razlika između njegove i Tadićeve partije, članica vladajuće koalicije, da li status Kosova treba vezivati za evropske integracije Srbije. Koštunica je zatražio Tadića da raspiše vanredne izbore. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Predsjednik Boris Tadić rekao je da su izbori demokratski put na kom će građani reći kako Srbija treba da se razvija u godinama koje dolaze.
Ovo je nova šansa da ojačamo naše kapacitete za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Da ojačamo našu ekonomsku perspektivu kroz proces evropskih integracija i da potvrdimo demokratski kapacitet društva i da menjamo stvari na bolje. Pozivam sve učesnike da ova kampanja bude fair i korektna i da protekne u mirnoj i demokratskoj atmosferi, kako bi Srbija dobila stabilne institucije koje će u narednim godinama efikasno raditi na dobrobit svih građana Srbije.
Vojislav Koštunica, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da je izuzetno važno da građani izaberu državotvornu i nacionalno odgovornu vladu koja, kako je rekao, treba da ima snagu da se bori za očuvanje Kosova i Metohije i ravnopravno pregovara sa Evropskom unijom o ulasku celovite zemlje u Evropu. Oliver Dulić, predsjednik Skupštine Srbije, pozdravio je održavanje izbora i izrazio očekivanje da će nova skupštinska većina i vlada biti u stanju da obezbede bolji život svih građana Srbije kroz ubrzavanje evropskih integracija i uz očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje. Tomislav Nikolić, lider Srpske radikalne stranke koja je u dosadašnjem parlamentu imala najveći broj poslanika, izjavio je da će, ukoliko to bude potrebno, Demokratskoj stranci Srbije ponuditi da posle izbora zajedno formiraju vladu.
Nemoguće je da Demokratska stranka Srbije osvoji više glasova od Srpske radikalne stranke. A ja nisam političar kalkulant. U svakoj vladi predsjednik vlade treba da bude onaj čija je politička stranka osvojila najviše glasova. A ako vas interesuje da li mogu uopšte da ga zamislim u vladi, ukoliko bude potrebno, evo po treći put ću ponuditi Vojislavu Koštunici da formiramo zajedničku vladu.
Iz koalicije Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, poručili su da su radikali prihvatljiv partner, Velimir Ilić, predsednik NS-a.
Svi oni koji dobiju neke glase može s njima razgovarati, s tim što ne bi želeli da prihvatimo bilo kakve koalicije sa onima koji razbijaju Srbiju, sa G17, što se mene tiče sigurno ne.
Demokratska stranka još nije donela konačnu odluku o načinu izlaska na izbore, ali će pri odlučivanju u koalicijama voditi računa da se ne izgubi ni jedan glas za evropski put Srbije, izjavila je za naš program Nada Kolundžija iz DS-a.
Osim dogovora koji je postignut sa Sandžačkom demokratskom partijom, Demokratska stranka još nije odlučila o koalicijama.
Lider G17 plus Mlađan Dinkić izjavio je da će se uskoro znati sa kojom partijom će ta stranka u koaliciju.
U narednim danima će sve biti jasno, potpuno jasno da mi u Demokratskoj stranci vidimo partnera s kojima mislimo da vodimo buduću vladu Srbije.
Ovi parlamentarni izbori biće osmi od ponovnog uspostavljanja višepartijskog sistema 1990. Ustav Srbije nalaže da raspuštena skupština i vlada čiji je mandat prestao obavljaju samo tekuće ili neodložne poslove određene zakonom. Ustav kao ni poslovnik o radu skupštine ne preciziraju o kojim je poslovima reč. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
A politička nestabilnost u Srbiji tekako se odražava i na ekonomsku situaciju. Naime, najveća svjetska agencija Standard Plus oborila je kreditni rejting Srbije na poziciju negativno. Beogradska berza se u sredu sručila u sunovrat. Narodna banka je povećala referentnu stopu kako bi zauzdala preteću inflaciju. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Vrednosti akcija i berzanskih indeksa juče su zabeležile najveći pad u istoriji domaćeg finansijskog tržišta – od čak 7,40%.
Trenutna vrednost indeksa BLX 15 se vratio na nivo od kraja decembra 2006. godine. To je značajan pad.
Crna sreda na Beogradskoj berzi. Tako je opisan jučerašnji dan i, nažalost, to nije preterivanje. Pad vlade, spekulacije oko rezultata izbora i formiranja novih koalicija šalju sliku nestabilnosti zemlje i presudno utiču na kretanje tržišta, kaže PR menadžer brokerske kuće MNV Investments Srđan Tomašević.
Strani investitori uglavnom to vide kao branu za ulazak na tržište. BLX 15 je u prethodna tri dana pao čak 14%, a kako stvari stoje i danas će imati značajan minus. BLX Line je opšti indeks Beogradske berze. On predstavlja kretanje 100 izabranih akcija. On je do sada pao u ovoj nedelju na 7,4%, a od početka godine čak 12,6% je kompletno tržište Beogradske berze palo.
I najvrednije hartije od vrednosti kojima se trgovalo zabeležile su veliki minus.
Na prvom mjestu je AIK banka, čija je vrednost juče zaključena na 7.500 dinara, a to je najniža vrednost još od prve nedelje marta prošle godine i predstavlja pad od početka godine od 23,3%. Na kom se nivou trenutno nalazi ova banka koja svakodnevno se ističe svojom likvidnošću, govori podatak da je krajem aprila prošle godine trgovana po ceni od 15.800 dinara, što je više nego duplo od trenutne vrednosti. Od početka godine Pirotski tigar je izgubio 11,75%, Soja Protein i pored jako dobrih finansijskih izveštaja je izgubila 28,8%, a najdrastičniji pad ostvario je Beogradski holding Energoprojekt, koji od početka ove godine izgubio neverovatnih 34,8%.
I do sada je bilo političkih kriza. Srbija je, tačnije, permanentno u njima. Pa se postavlja pitanje, zašto je baš aktuelni pad vlade ovako zatresao berzu? Miroslav Prokopijević kaže da je reč o negativnim očekivanjima od majskih izbora.
Ovo je anticipacija toga da poslovna zajednica očekuje da loše političke snage pobede na izborima. Naravno, poslovna zajednica može da se prevari, ali da kojim slučajem poslovna zajednica veruje da će pobediti proevropske snage, onda bi indeksi berze išli naglo gore. Da nisu sasvim sigurni ko će pobediti, išli bi najverovatnije blago na dole kao što su išli u mesecima koji su bili. Ovo strmoglavljivanje je veliko upozorenje proevropskim snagama da poslovna zajednica trenutno procenjuje da oni vrlo loše stoje, da su sigurni, tako reći, gubitnici. Jer u trenutku kad je objavljen pad vlade u subotu, tad nije bilo trgovanja, tad je indeks, recimo, BLX 15 imao vrednost 1942, a on sada, danas je zaključeno sa trgovinom sa 1589,3, što znači da je u ovih četiri dana trgovine pad bio negde oko 20%.
Istovremeno je i najveća svetska agencija za utvrđivanje kreditnog boniteta, Standard & Poor's, preinačila perspektive Srbije sa stabilnih na negativne, zbog povećanja političkog rizika nakon pada srpske vlade. Time je Srbiji potvrđen kreditni rejting BB- za dugoročni i B za kratkoročni suvereni dug. Odlazeća vlada i njeni ministri, uprkos ovakvim berzanskim i drugim performansama, ponašaju se kao da su svi drugi osim njih paranoični ili propagandisti. Tako je ministar Predrag Bubalo izjavio da je politika samoizolacije, koja im se često pripisuje, notorna glupost na koju građani Srbije sigurno neće nasesti. Miroslav Prokopijević.
Ona ne ide ka izolaciji, ona srlja prosto u propast, a ne samo u izolaciju. Činjenice govore nekih ulaganja u realni sektor praktično uopšte nema. Ovi koji su tu se komešaju i verovatno će uskoro da počne i tu napuštanje, jer tržištu koje ide nadole i koje će godinama ostati zamrznuto, ne treba ovaj broj banaka, ne treba ovaj broj nekih firmi.
I Narodna banka konstatovala je pogoršanje makroekonomskog stanja, pa je u preventivnoj borbi protiv inflacije povećala referentnu kamatnu stopu za 3% sa 11,5 na 14,5%. Da li će se ipak kurs dinara u odnosu na evro suno vratiti? Miroslav Prokopijević ne očekuje veća gibanja do izbora i neku nedelju posle njih, jer će se deviznim rezervama intervenisati, ali u slučaju pobede izolacionističkih snaga...
Onda gledajte prvi naredni skok na negde 110, pa naredni na 170 i tako dalje. Dakle, krajem godine vrlo veliki pad dinara u odnosu na evro.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O nastavku političke blokade u Bosni i Hercegovini. Predlozi zakona o reformi policijske strukture u ovoj zemlji nisu u sredu dobili podršku većine članova zajedničke komisije Državnog parlamenta za odbranu i bezbednost. To znači da ovi zakoni još neće ući u parlamentarnu proceduru, iako su uslov da BiH potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Visoki predstavnik Miroslav Ajčak izrazio razočarenje uz izjavu: svaki protraćeni dan udaljava zemlju od potpisivanja ovog sporazuma. Drugim rečima, u pitanju je nešto mnogo važnije od same reforme policije. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šansa da se usvoje zakoni o reformi policije, čime bi Bosna i Hercegovina ispunila uslovi i potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u aprilu, za sada je propala. Kao i što se očekivalo na Komisiji za odbranu i sigurnost parlamenta BiH, protiv njihovog usvajanja bili su članovi Stranke demokratske akcije, Socijaldemokratske partije i Srpske demokratske stranke. Iako im koalicioni partneri zamjeraju što se nisu pridržavali načela koje su dogovorili čelni ljudi stranaka koji čine skupštinsku većinu, u Stranci demokratske akcije kažu da taj dogovor nije u potpunosti ispoštovan. Na naše pitanje da li će zadržati svoje stavove, iako to znači da BiH zbog neusvajanja zakona o reformi policije ne potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jedan od čelnih ljudi Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović odgovara:
ne može suditi o našem odnosu prema evropskom putu Bosne i Hercegovine sam odnosa prema postojećim zakonima o policijskoj strukturi u Bosni i Hercegovini. Mislim, ovo nije reforma u skladu sa tri evropska principa.
Član Komisije za odbranu i sigurnost ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić kaže da je Stranka demokratske akcije izašla iz okvira Mostarske deklaracije koju je potpisao lider te političke partije Sulejman Tihić, te da su ispoštovana sva tri uslova pomenute deklaracije. Pored Stranke demokratske akcije za Dušanku Majkić, krivicu što zakone nisu usvojeni na sjednici komisije snose i Socijaldemokratska partija i Srpska demokratska stranka.
SDS, koji nije se uopšte izjašnjavao o amandmanima, ali glasa protiv zakona, to znači ponovo njegovanje tradicije što gore to bolje, a SDP radi se o tako licemjernom stavu da je na posljednjoj sjednici Doma naroda usvojena rezolucija o ubrzanom procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo Evropske unije koju je podnio SDP, a poslije toga nećemo da glasamo zakone koji su ključni za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
U Socijaldemokratskoj partiji, kao i Srpskoj demokratskoj stranci, negiraju tvrdnje Dušanke Majkić, navodeći da su opozicione partije i da ih ionako niko ništa nije pitao kad je reforma policije dogovarana. Poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Jozo Križanović.
Mi smo opozicijona partija, tu postoji parlamentarna većina koja ima kapacitet da mijenja ustava, ne da donosi obične zakone.
Poslanik Srpske demokratske stranke Mirko Okolić.
Ne može biti sada kriv SDS kao opozicijna stranka zato što je SDA koja je potpisala sporazum u Mostaru, koja je vladajuća stranka aterirala i zato što je promijenila mišljenje. To su nekakve igre u koje opozicijna stranka ne može da uđe u ovom momentu.
Svoje razočarenje zbog neusvajanja zakona o reformi policije na sjednici Komisije za odbranu i sigurnost ne kriju i u kancelariji visokog predstavnika u BiH. U OHR-u očekuju da ta nadležna institucija ne propusti priliku da da pozitivan izvještaj o reformi policije na svojoj sljedećoj sjednici. Portparol Oleg Milišić.
U pitanju je nešto mnogo veće od same reforme policije. Stav koji usvoje parlamentarne stranke će odlučiti da li je moguće otvoriti evropsku perspektivu za Bosnu i Hercegovinu i njene građane.
Prema postojećem pravilniku, sjednica Komisije za sigurnost i odbranu na kojoj bi se ponovno raspravljalo reformskim zakonima o policiji, kaže predsjedavajući komisije Branko Zrno, može biti zakazana 5 dana nakon posljednjeg zasjedanja. Prema njegovim riječima, iako nisu dobili saglasnost komisije, zastupnički dom državnog parlamenta zakone može ponovno vratiti u komisijsku proceduru.
Obnavljaju se amandmani i obnavlja se kompletna procedura. Nakon toga zakoni ponovo idu u parlament. To je način na koji zakoni znači ostaju živjeti, ostaju aktualni i otvaraju mogućnost prihvaćanja.
Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj će se razmatrati zakoni o reformi policije zakazana je za 18. mart. Ishod glasanja o ovom zakonu još uvijek je nepoznat. Istovremeno visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak je početkom sedmice poručio da će oni BiH političari koji ne budu glasali za zakon snositi krivicu ako Bosna i Hercegovina u aprilu ne potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa o dogovoru premijera Crne Gore i Hrvatske Mila Đukanovića i Ive Sanadera da otvoreno pitanje granica na moru kod Prevlake bude rešeno pred Međunarodnim sudom u Hagu. Stručnjaci obe zemlje pozdravljaju pomenuti sporazum. Istovremeno prosrpska opozicija u Crnoj Gori smatra da je ovim dogovorom Đukanović izabrao, citat, najlagodniji način da crnogorskoj javnosti saopšti da je Prevlaka definitivno Hrvatska, završen citat. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ako se sporovi ne mogu riješiti direktnim pregovorima, onda su obje države dužne da taj spor riješe pred Međunarodnim sudom. Povelja Ujedinjenih nacija preporučuje da se sporovi rješavaju pred sudom, a Međunarodni sud pravde u Hagu je visoko autoritativan i riješio je do sada veliki broj graničnih sporova, kazao je Davorin Rudolf, profesor međunarodnog prava iz Zagreba, komentarišući dogovor premijera Mila Đukanovića i Iva Sanadera o rješavanju pitanja granica između Hrvatske i Crne Gore na moru, ocjenjujući da se radi o civilizovanom rješavanju spora.
Presuda koju sud donosi, ona je obvezna za obje države, bez obzira da li će parlamenti to prihvatiti ili ne, jer to je tako i po statutu i po povelji. Prema tome, to je jedan civilizacijski način rješavanja graničnih sporova. Ako su mogli spor pred tim sudom rješavati Njemci sa Danskom, sa Nizozemskom, ako su mogli rješavati Amerikanci sa Kanadom oko spora u zaljevu Maine, mislim da je to jedan civilizacijski način, države treba se slože. Naravno, obje države se moraju složiti o predmetu spora i moraju dati ovlaštenje da sud taj spor riješi. Ne može se ići jednostavno, znate. Ako nema osnova, jednostavnom tužbom sud će proglasiti sebe nenadležnim. Prema tome ja mogu samo reći da je to jedan od mirnih rješavanja sporova, civilizacijski način spora. Treba imati vjeru u taj sud. Ipak su njegove odluke na najvišoj razini civilizacije, premda se sa nekima možemo ili ne moramo složiti.
Rješenje pitanja Prevlake je na pravom putu i potpada pod nadležnost Međunarodnog suda pravde u Hagu, kaže profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici Blagota Mitrić, objašnjavajući da se radi ne samo o morskoj, već i o kopnenoj granici i granici u podmorju.
Sve one države koje prihvate nadležnost Međunarodnog suda pravde, one automatski priznaju njegovu odluku. Dakle, u momentu prihvatanja, a priori, a ne post festum. A s druge strane, Hrvati imaju još jedan problem. Oni imaju spor sa Slovencima vezano samo uglavnom za morska pitanja, za prava ribolova i tako dalje, koje rješava sud u Njemačkoj, zove se sud za prava mora, gdje stvarno sjede eksperti za ta pitanja. Međutim, Prevlaka je jedno specifično pitanje, on zaista potpada pod nadležnost Međunarodnog suda pravde, zato što je tu ne samo pitanje granica morskih, nego čak i podmorja i teritorijalnih granica ovih zemljanih, kako bi se rekao. Prema tome, ja mislim da je rešenje Prevlake na pravom putu i na jednom civilizacijskom i demokratskom putu.
Profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić je, pozdravljajući dogovor u Zagrebu, saopštio za List Republika da bi Međunarodni sud u Hagu trebalo da utvrdi principe za razgraničenje dvije zemlje. Vučinić, koji je bio šef crnogorske ekspertske delegacije 2002. godine kada je dogovoreno prelazno rešenje za granicu na moru, rekao je da bi morao da se zaključi arbitražni kompromis po kome bi se potpisao sporazum dvije države da se spor prenosi na sud, čime bi se stekli uslovi da sud pravde donese presudu. Podsjetimo, između dvije države trenutno je na snazi privremeni protokol o Prevlaci iz 2002. godine kojim Hrvatska ima kopneni dio poluostrva i morski pojas ulaza u Boku od nekih 550 metara, dok je dio akvatorija uz lijevu obalu poluostrva koji gleda prema Boki proglašen ničim morem. Crnogorski zvaničnici su više puta najavljivali izradu platforme za pregovore o definisanju konačne granice sa Hrvatskom, te da će pored geostrateških interesa voditi računa i o ekonomskim, koji uključuju korišćenje mora i eventualnih nalazišta. Dogovorom dvojice premijera Hrvatske i Crne Gore, granicu na moru između dvije države će odrediti Međunarodni sud pravde u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O krizi makedonske vlade nakon odluke Demokratske partije Albanaca, koja je deo vladajuće koalicije, da izađe iz kabineta premijera Nikole Grujevskog. Njen lider Meduh Tači izjavio je da u ključnim trenucima za zemlju državne institucije ne funkcionišu i da ne želi da bude među odgovornima za takvu situaciju. Ova partija je tražila donošenje nekoliko zakona, kao i da makedonska vlada prizna nezavisnost Kosova. Za sada nema odgovora premijera Nikole Grujevskog. U prilogu Blagoja Kuzmanovskog čujemo najpre Meduha Tačija.
Se zabilježila jedna neozbiljnost.
Primećuje se jedna neozbiljnost u njihovom radu u ovim veoma važnim istorijskim trenucima. I ja i moja partija ne želimo biti deo te neozbiljnosti, kaže Tači, ističući da premijer Nikola Grujevski nije spreman da ispuni zahteve albanskog partnera u vladi. A zahtevi su se odnosili na donošenje nekoliko zakona. O upotrebi albanskog jezika u Makedoniji, o pravima nekadašnjih članova Oslobodilačke nacionalne armije, o zastavama etničkih zajednica, traži se i veća zastupljenost Albanaca u državnoj administraciji, zatvaranje 4 slučajeva koje je Haški tribunal vratio makedonskim vlastima, a odnose se na dela koja su počinjena u konfliktu u 2001. godini, kao i zahtev za hitno priznavanje nezavisnosti Kosova. Za sada nema odgovora od premijera, jer je on danas u Brislu. U makedonskoj političkoj i ekspertskoj javnosti sada su u opticaju više mogućih varijanti, a najpominjanije su vanredni parlamentarni izbori i formiranje široke koalicije u kojoj bi ušle sve veće partije, do samita NATO pakta početkom aprila, kada se očekuje poziv za članstvo zemlje u alijansi. Stvari se još više komplikuju imajući u obzir i povećani pritisak međunarodne zajednice za postizanje kompromisa sa Grčkom u sporu o imenu Makedonije, kao jedan od uslova za ulazak u NATO. Predsjednik države Branko Crvenkovski kaže da u Makedoniji od juče imamo tešku političku krizu u najnepovoljnijem trenutku i da se ova situacija mora hitno prevazići.
Nam je potrebno elementarna politička stabilnost.
Nama je potrebna elementarna politička stabilnost, što je moguće širi politički konsenzus i institucije sa kredibilitetom. Pozvaću premijera Grujevskog sutra da čujem njegova razmišljanja i namere, a u naredna 2 do 3 dana organizovao bi susreti sa liderima većih partija. U međuvremenu analitičari imaju nekoliko verzija o tome šta je u pozadini ovih događaja i šta bi moglo da se desi u narednom periodu.
Očigledno je da se radi za nekakvo pogolemo scenariju.
Očigledno je da se radi o nekom većem scenariju, odnosno dobijanje političkih poena, određene taktike i slično, od strane Demokratske partije Albanaca, kaže univerzitetski profesor Tanja Karakamiševa. Analitičar Jeton Šasivari ističe da ovaj potez vodi ka formiranju vlade široke koalicije u kojoj bi ušle 4 najveće partije.
I najvjerojatno preuzimanje na odgovornost na svih političkih aktera u Makedoniji.
I najvjerojatnije preuzimanje odgovornosti svih političkih aktera u Makedoniji zbog izvođenja države iz krize, imajući u vidu probleme sa imenom i sa NATO paktom. Predstavnici međunarodne zajednice rezervisano komentarišu najnovije događaje i pozivaju partije na jedinstvo. Oni ističu da politički lideri treba da skoncentrišu energiju za ulazak u NATO u ovom, kako ocenjuju, kritičnom trenutku za Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
ponovo o situaciji u Srbiji. Iako vicepremijer Božidar Đelić poručuje da se tehnički pregovori sa Europskom komisijom uspješno nastavljaju i očekuje ukidanje viza za građane Srbije do kraja godine, brojni zakoni u vezi sa tim ne mogu biti usvojeni zbog činjenice da je vlada u ostavci, a skupština raspuštena. Kao i sve drugo, i uspjeh tehničkih razgovora sa Europskom unijom zavisit će po svemu sudeći od rezultata parlamentarnih izbora. Više pojedinosti Iva Martinović.
Nakon razgovora sa delegacijom Europske komisije u Beogradu, potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da je Srbija spremna da ispuni sve kriterijume koje bi joj Evropska unija postavila u cilju ukidanja viza za građane Srbije.
Oni će sada napraviti jedan izvještaj. Prvi nacrt tog izvještaja ćemo diskutovati u Beogradu 4. aprila i očekujemo dodatno sa tim da u nedeljima koje dolaze Evropska komisija pripremi za nas plan rada koji će obezbediti da ukoliko Srbija ispuni tehničke uslove koje će biti predočeni u tom planu rada, da se onda pristupi ukidanju viza za naše građane do kraja ove godine.
Međutim, i pored ovakvih očekivanja, Đelić ukazuje na izvesne otežavajuće okolnosti u ovom procesu.
Jedna, da kažem, crna tačka i problem koji je uočen, to je da, nažalost, jedan veliki broj veoma kvalitetnih zakona koje je vlada usvojila i koji su u skupštinskoj proceduri sada ne mogu više biti usvojeni jer je raspuštena skupština. I u ovim okolnostima, budite uvereni, moja ekipa i svi oni koji rade na evropskim integracijama neće izgubiti jedan jedini dan. I jasno da 11. maj će biti izuzetno važan datum za to, na našim građanima da kažu da li žele da nastavimo ubrzane evropske integracije ili ne. Ja sam ubeđen da će oni potvrditi naš evropski kurs.
Skupština Srbije usvojila je do sada dva zakona neophodna za liberalizaciju viznog režima, zakon o azilu i zakon o putnim ispravama. A da bi ovaj proces bio završen, neophodno je usvajanje zakona o državnoj granici, kretanju i boravku stranaca i zaštiti ličnih podataka. Bivši savjetnik vicepremijera Đelića Vladimir Todorić kaže za naš program da će ovi zakoni sa formiranjem nove vlade najvjerovatnije biti povučeni iz skupštinske procedure i upozorava da će se, ukoliko na izborima ne pobede proevropske snage, ova tehnička pitanja zakomplikovati.
Ono što je ipak sigurno je da će barem pasoši sigurno biti zamenjeni, da se taj proces započeti u maju ove godine i da ne bi trebalo, što se tiče tehničkih uslova, očekivati nekakve druge probleme. Međutim, ukoliko se stvari politički zaoštre, ne verujem da će taj dijalog imati politički blagoslov što Brisela, što Beograda.
U iščekivanju 11. maja i rezultata izbora, deo vlasti u Srbiji na čelu sa premijerom Vojislavom Koštunicom i Šešeljevi radikali sa najvećim brojem poslanika u parlamentu protive se evropskim integracijama Srbije. Evroskepticizam koji je kulminirao proglašavanjem nezavisnosti Kosova i njegovim priznanjem od strane velikog broja članica Unije blokirao je proces stabilizacije i pridruživanja. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin upozorava da tehnički pregovori sa Evropskom unijom ne smeju biti talac političkih stavova i podela u Srbiji.
Što se tiče vizne liberalizacije, ako sada govorimo o gospodinu komesaru Frattiniju koji je nedavno bio u Beogradu, on to nije ponudio jednoj političkoj opciji, niti jednom političkom funkcioneru srpske države, nego je to ponuda koja važi za slobodan protok državljana Republike Srbije. Jer njima treba takav režim, jer svi funkcioneri, kao što znate, redovno putuju na zapad.
Zamenica šefa delegacije Evropske komisije u Srbiji, Esmeralda Hernandez, na kraju poručuje da se nada da će Srbija na predstojećim izborima potvrditi evropski kurs i izabrati vladu i parlament koji će odobriti zakone važne za liberalizaciju viznog režima.
My last message would be...
Moja posljednja poruka za vas je da Evropska komisija, da je njoj zbilja stalo do Srbije i da vodi račun o tome što se ovdje dešava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li Srbija kao članica Europske unije u budućnosti može zaustaviti prijem Kosova u ovu organizaciju. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Jedina vlada koja može državu koja postane kandidatka zaustaviti na putu ka i u Europsku uniju je vlada te države. U tom slučaju to je vlada Kosova.
Zašto je Kosovo dominantna tema na srpskoj političkoj sceni u oči vanrednih parlamentarnih izbora? Nekadašnji kosovski političar i analitičar Azem Vlasi.
Kosovsko pitanje sada tema u Srbiji kao svojevrsna katarza kroz koju prolazi Srbija. Ko je držao srpski narod u zabludi od 99. godine? Kako se još manipuliše Kosovom?
Profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Čedomir Čupić.
Propaganda i određene političke, ali i duhovne elite su također odigrale veliku ulogu o tome da bez Kosova srpski narod ne može da postoji i da će oni, ako to ne budu povratili, jednostavno nestati.
Mustafa Cerić, predsjednik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uputio je pismo crnogorskom predsjedniku Filipu Janoviću, tražeći da se Crna Gora izvini za zločine počinjene nad muslimanima Bošnjacima 1992. godine. Ahmed Alibašić, profesor iz Sarajeva.
Ovi zahtjevi nisu novi, oni su stari već 3 godine. Res Ulema je bio sa predstavnicima Crne Gore 2005. godine i tom prilikom iznio ove ili vrlo slične zahtjeve. I tada su data obećanja da će se proces ubrzati. Međutim, evo 3 godine, skoro pune 3 godine i ništa se ne dešava.
Samo 2 mjeseca nakon proglašenja Hrvatska je pod pritiskom Europske unije još jedan put odustala od primjene zaštićenog ribolovna ekološkog pojasa. Građani Zagreba.
Pa nikad što je nama nacionalni interes, nikad nije naša vlada nacionalni interes. Znači, more odrekli smo, sad ćemo se i granica, generala smo se odrekli prije 2-3 godine, ne, i tak dalje, ne.
To izda nacionalnih interesa, ali nama kradu, znate sami, 250 miliona eura godišnje, mi se trebali biti malo oštri.
Sramota, jer ova kako su počeli, izgledamo mi gače na štapu odnesli prije ili kasnije.
Spor Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko vlasništva nad Petrohemijom u Kutini.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić nedavno govoreći o neophodnosti eurointegracija izjavio da bi Srbija kao članica Europske unije u budućnosti mogla blokirati prijem Kosova u međunarodnoj organizaciji, uključujući i u samu Uniju, sa sastanka Savjeta ministara Europske unije kao jedan od zaključaka, istaknuto je da nijedna zemlja ne može uslovljavati članstvo druge države u ovoj organizaciji. To je otvorilo i pitanje kakve su zapravo pravne i tehničke regulative same Unije po ovom pitanju, te da li Srbija uopšte može na takav način da vodi politiku prema Kosovu. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Srbija koja je članica Evropske unije, punopravna zemlja članica, ima mogućnost da spreči integraciju svake druge zemlje u Evropsku uniju koja to nije postala. Znači, samo Srbija koja jeste u Evropskoj uniji, Srbija koja jeste u OEPS-u, Srbija koja jeste u Ujedinjenim nacijama, ima institucionalne kapacitete da spreči da Kosovo i Metohija postane članica tih međunarodnih organizacija.
Ovim rečima, između ostalog, predsjednik Srbije Boris Tadić nedavno je obrazlagao neophodnost nastavka evropskih integracija Srbije, posebno naglasivši da je članstvo u Evropskoj uniji najbolji put za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Nedugo zatim, nakon sastanka Saveta ministara Evropske unije, ministar inostranih poslova Slovenije, koja predsedava Unijom, Dimitri Rupel, istakao je da je jedan od zaključaka upravo ovog tela da nijedna zemlja ne može uslovljavati članstvo druge države u Evropskoj uniji. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja i lider G17 plus Mlađan Dinkić ističe da eventualno zaustavljanje ulaska Kosova u Evropsku uniju koje se potencira u Srbiji predstavlja političko pitanje o kome će se raspravljati kada za to dođe trenutak, ali i napominje.
Sigurno da Srbija mora da ide u Evropsku uniju jer mi drugu alternativu nemamo. Svi oko nas su u Evropskoj uniji, bez ulaska u Evropsku uniju nema ekonomskog jačanja građana Srbije. Bez takve pozicije mi ne možemo ništa da uradimo za Srbe na Kosovu i Metohiji, za manastire na Kosovu i Metohiji, tako da svaka druga politika Srbiju vodi u samoizolaciji.
Kosovo u međunarodno-pravnom smislu nije država dok ne postane članica međunarodnih organizacija i upravo Srbija, boreći se za svoj teritorijalni integritet, ulaže napore da nezavisnost Kosova ne postane međunarodno-pravna činjenica, ističe Nada Kolundžija, visoki funkcioner Demokratske stranke.
Postavlja se pitanje da li u Europsku uniju mogu da ulaze delovi međunarodno priznatih teritorija koje će u međuvremenu proglasiti ili su proglasile svoju nezavisnost. Dakle, to je ključno pitanje poštovanja međunarodnih pravila i verujem da ta međunarodna pravila važe i za Evropsku uniju. Sporazum o pridruživanju koji međunarodno pravno Kosovo i Metohiju tretira sa pozicija rezolucije 1244 na neki način je potvrda te međunarodne pozicije koju bi u tom slučaju i Evropska unija potvrdila.
Nagoveštaj koji se mogu čuti iz Beograda da bi Srbija kao potencijalna članica Evropske unije mogla blokirati prijem Kosova u ovu organizaciju, neracionalan je politički stav i može štetiti upravo Srbiji, smatra izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Jer je u interesu Republike Srbije da sve zemlje u kojima žive srpske manjine imaju mogućnost da što pre postanu punopravne članice Evropske unije. To se odnosi i na Bosnu i Hercegovinu, to se odnosi i na Kosovo.
Funkcioner Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz za naš program kaže da je stav šefa slovenačke diplomatije Dimitrija Rupela očekivan, ali istovremeno ističe da je izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića usmerena na predstojeću predizbornu kampanju, jer pravila prijema u Evropsku uniju, kako kaže, podrazumevaju sasvim drugačije mehanizme koji ne predviđaju pojedinačni prijem zemalja u ovu organizaciju.
Uvek se proširenje vrši kada se donese odluka regionalno. Znači, nekoliko zemalja se primi, kao poslednji put su primljene Bugarske, Rumunije. Ono što je plan Evropske unije, kad donesu odluku o proširenju, a svi koji znaju unutrašnju situaciju u Evropskoj uniji političku, ta odluka niti je doneta. Neki smatruju da neće biti doneta ni do 2015. godine. Onda se zemlje regionalno učlanjuju i Evropska unija ima u planu to. Svi znaju da prime Makedoniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo u istom danu.
Naposletku izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da ne postoje ni tehnički uslovi po kojima bi Srbija u budućnosti kao članica Evropske unije mogla da blokira prijem Kosova u Evropsku uniju.
To je politički nepodnošljivo. Ako država kandidatka ispunjava sve uslove za članstvo u Evropskoj uniji, mora dobiti i tu mogućnost, to je postati član. Jedina vlada koja može državu koja postane kandidatka zaustaviti na putu ka i u Evropsku uniju je vlada te države. U tom slučaju to je vlada Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
U programu Radija Slobodna Evropa o ulozi pitanja statusa Kosova u kampanji za predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Nakon što je premijer Vojislav Koštunica objavio pad vlade zbog neslaganja sa koalicionim partnerima oko toga da li treba ući u Evropsku uniju sa ili bez Kosova, očekuje se da će se izborna kampanja odvijati na relaciji ulaska u Evropsku uniju i Kosova, te da će partije poput Demokratske stranke Srbije i Radikala upravo preko Kosova pokušati da osvoje vlast. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Iz okruženja premijera Vojislava Koštunice već mesecima stvarna atmosfera da je Kosovo pitanje svih pitanja. No koliko će Kosovo uticati na opredeljivanje građana na izborima?
To je sada nebitna tema, jer Kosovo je otišlo 46. godine. I trebamo da se okrenemo ka Evropi, da naša deca stvarno žive bolje nego mi. Ovo su prazne priče.
Evropa, bolji život.
Kosovo.
Ostavljamo to po strane, ne znam. Kosovo je prodato kad i kad.
Pokušavaju sa Evropom i sa Kosovom da manipulišu sa narodom. A Kosovo je za mene jako bitna tema.
Da li će biti opredeljujuće?
Pa biće. Ako izađemo uopšte na izbore...
Pa verovatno je to važno pitanje za Srbiju.
Pre evropska integracija, Kosovo je status quo onako kako je sad, tako će i da ostane.
Tako kažu građani, a svi koji su na političkoj sceni Srbije za Dušana Janjića, direktora Foruma za etničke odnose, robovi su priče ne priznajemo nezavisnost Kosova, te misli da će svi u kampanji nastaviti da pričaju svoju priču.
Tadić, Kosovo i Evropa, verovatno pokušavajući da objasni da treba ući u Evropu da bi spasili Kosovo, Radikali i Koštunica Kosovo sa akcentom Tadić i izdajnik. Ja ne očekujem da glavna priča za ove izbore bude Kosovo. Ono će biti tu više kao jedna batina za kontrolisanje Tadića ukoliko pokuša da iskoči iz obaveza koje je preuzeo sve ovo vreme dok je pratio Koštunicu, a verno pratio i u toku pregovora sa Trojkom i pre Trojke Akisari i upravljanje akcijnog plana.
Istraživanja pokazuju da je Kosovo ne samo za političare, nego i za građane Srbije postalo najvažnija tema. Takav trend beleži se od januara za razliku od prethodnog perioda kada je Kosovo bilo na trećem mestu, kaže Srđan Bogosavljević, direktor strategic marketinga.
Nisu samo oni koji su za, da kažemo, one potpuno patriotski nastup, čak i oni građani koji misle da Kosovo treba bude nezavisno, smatraju da je to najvažnija tema u ovom trenutku. Tako da mislim da nijedna stranka neće moći da zaobiđe Kosovo kao tema.
Osim što će Kosovo biti prisutno u izbornoj kampanji, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose misli da ono može uticati i na rezultate izbora, odnosno da se mogu reflektovati neki procesi koji će se dešavati na samom Kosovu.
Prvo, nastavak institucionalizacije parnog života Srba. Zatim reakcije na to međunarodne zajednice i Albanaca. Ne zaboravite, 11. treba se odvijaju i lokalni i parlamentarni izbori za parlament Srbije i na Kosovu među Srbima. Zatim nije nemoguće da Srbi pozovu na pravljenje skupštine i vlade Srba na Kosmetu. Biće i tamo izbora i kampanje. Kako će međunarodna zajednica reagovati na to? To će odlučiti pobednike izbora u Beogradu. I ja, nažalost, mogu da predvidim da ta reakcija međunarodne zajednice i kosovskih Albanaca će biti manje tolerantna nego sada.
Iako su kosovsku nezavisnost priznale mnogi od najmoćnijih zemalja, uključujući SAD i vodeće zemlje Evropske unije, koje poručuju da je takvo stanje stvari konačno, niko od političkih aktera u Srbiji, osim onih okupljenih oko liberalno-demokratske partije, nema spremnosti ni da nagovesti mogućnost da je nerealno očekivati rezultat u osporavanju odluke Prištine. Za Prištinu je pak dominiranje Kosova na srpskoj političkoj sceni pitanje političke diferencijacije. Azem Vlasi, nekadašnji kosovski političar, sada politički analitičar.
Kosovsko pitanje sada tema u Srbiji kao svojevrsna katarza kroz koju prolazi Srbija. Dakle, više je to postalo pitanje ko je držao srpski narod u zabludi od 99. godine po pitanju Kosova, kako se još manipuliše Kosovom, ali niko u Srbiji nema odgovor na ključno pitanje, a to je da li stvarno neko u Srbiji ima mogućnosti da zaustavi taj istorijski tok Kosova i da Kosovo ponovo vrati u Srbiju. To nema mogućnosti niko.
Zašto niko od ključnih političkih aktera u Beogradu nije spreman da odgovori na ovo pitanje? Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže zbog toga što je izgubljen osjećaj za realnost u političkom životu.
A ta realnost je da je Kosovo izgubljeno već 1999. godine, da je Kosovo samo bilo formalno u Srbiji i da je to između ostaloga bila tvrdnja u okviru rezolucije 1244, ali da suštinski na Kosovu Srbija više nikakvih ingerencija nije imala. To je realnost. A sve ostalo pripada željama, tu je propaganda i određene političke, ali duhovne elite su također odigrale veliku ulogu o tome da bez Kosova srpski narod ne može da postoji, da se njegova tradicija, njegov oslonac u prošlosti se na taj način uništava i razvara i da će oni, ako to ne budu povratili, jednostavno nestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o pismu Mustafe Cerića, predsjednika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću, u kojem između ostalo traži da se Crna Gora jasno i nedvosmisleno izvini za zločine počinjene na njenoj teritoriji nad muslimanima bošnjacima 1992. godine. Citat, vaša posljednja izjava da se bosanskim izbjeglicama nije ništa dogodilo, prisilila me na ovo pismo kao i na pisma koje ću uputiti pojedincima i organizacijama u svetu i upoznati se slučajem ubijenih bosanskih izbjeglica u Crnoj Gori 1992. navodi se u Cerićevom pismu iz Sarajeva Dženana Halimović.
U otvorenom pismu Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Efendije Cerića predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću ponovo su podržani zahtjevi porodica Bošnjaka deportovanih iz Crne Gore 1992. godine. Ahmed Alibašić, analitičar u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine i profesor genocida na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, podsjeća o kojim se zahtjevima radi.
Jedan je zahtjev za izvinjenje, drugi je da se provedu krivični postupci i sankcioniraju zločinci, da se obilježi stradanje i da se uvede dan sjećanja i konačno da država Crna Gora prestane sa obstruiranjem parničnih postupaka koje se vode pred tamošnjim sudovima.
Ali Bašić kaže i kako je Rejs Cerić ranije upućivao slične zahtjeve crnogorskim vlastima, ali na njih nikad nije odgovoreno, što je proizvelo i dodatnu frustraciju.
Ovi zahtjevi nisu novi, oni su stari već 3 godine. Rejs Ulema je bio sa predstavnicima Crne Gore 2005. godine i tom prilikom iznio ove ili vrlo slične zahtjeve. I tada su data obećanja da će se proces ubrzati. Međutim, evo 3 godine, skoro pune tri godine i ništa se ne dešava.
Solidarišući se sa porodicama 86 nastradalih Bošnjaka u Crnoj Gori, Rejs Cerić nije prisustvovao sastanku muftija balkanskih zemalja pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Cerić se u pismu osvrnuo i na Vujanovićevu izjavu na svečanoj večeri povodom ovog sastanka, u kojoj je, kako su prenijele podgoričke vijesti, kazao da su Bošnjaci u Crnoj Gori imali drugi dom, bili primljeni otvorenog srca te da im je učinjena pomoć da se vrate svojim domovima. U pismu Cerić je naveo kako je u tim vremenima zvanična crnogorska vlast, citiramo, lovila bosanske izbjeglice baš kao što su nacisti lovili Jevreje, odvodila ih u crnogorske sabirne centre, a potom slala pod nož koljačima Radovana Karadžića, završen citat. Ali Bašić smatra kako je upravo u kontekstu lažnih obećanja, opstrukcije sudskog postupka i odnosa Crne Gore prema pitanju deportacije, ali i ličnih razloga, Cerić odbio i odlazak na sastanak.
Ta izjava protumačena je kao uvreda i hoću u tom kontekstu da spomenem zašto je to tako. Ovaj slučaj specifičan i za islamsku zajednicu i za možda Rejs Ulemu lično iz razloga što su među stradalim Bošnjacima u Crnoj Gori i ljudi koje je i on lično poznavao i ljudi koji su rodbina nekih od vodećih ljudi u islamskoj zajednici. Dakle, ovo je pitanje i principijelno, ali i emotivno. Za mnoge ljude koji bi sada trebali ponovo da idu nakon 3 godine na ispunjenih obećanja, koji su trebali da se pojave na tom skupu, znate, to je malo, vjerujem i osobno, bilo teško za Rejs Ulemu i za predstavnike islamske zajednice.
Mustafa Efendije Cerić je pismo okarakterisao kao želju da pomogne državi Crnoj Gori i njenom predsjedniku, da kao čovjek i kao državnik preduzme sve da se umanji patnja porodicama ubijenih Bošnjaka. Ipak postavlja se pitanje da li istup Rejsa Cerića može imati drugačiji odjek u javnosti, odnosno pitanje deportacije staviti u kontekst isključivo bošnjačkog pitanja, a ne interesa cijele zemlje. U svom komentaru Ali Bašić kaže:
nažalost, u Bosni i Hercegovini se sve vrlo brzo ispolitizira i svede na etničku ili konfesionalnu dimenziju, ali vjerujem da je interes svih i Bosanaca i Hercegovaca, ali i s druge strane i svih Crnogoraca, bez obzira ko su, i u Crnoj Gori na različite načine se recipira ovaj dopis Rejs Uleme, da je u interesu svih da se ovaj raskid sa prošlošću desi.
Ipak, Ali Bašić napominje kako je pitanje odnosa prema ratnim zločinima ključ za dobrosusjedsku saradnju, što je Cerić u svom pismu i podcrtao.
Islamska zajednica također se sjeća da je Crna Gora dugo bila, pa i ljudi koji su još uvijek politička elita Crne Gore, da su dugo bili na strani Slobodana Miloševića i normalno, Islamska zajednica ne želi vječito potezati tu kartu, ali ono što očekujemo od lidera Crne Gore, što islamska zajednica očekuje, jeste očito jasan i nedvosmislen zaokret i suočenje sa tom prošlošću, da se jasno kaže i da se odnosom prema žrtvama te bivše politike i crnogorske pokaže da je Crna Gora definitivno zauzela jedan drugi kurs i opredijelila se za jednu potpuno drugu politiku.
Rejs Uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendije Cerić također je najavio kako će uputiti i pisma pojedincima i organizacijama u svijetu kako bi ih upoznao sa slučajem ubijenih bosanskih izbjeglica u Crnoj Gori 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti, samo 2 mjeseca nakon proglašenja Hrvatska je pod pritiskom Europske unije još jedan put odustala od primjene zaštićenog ribolovno-ekološkog pojasa. O sporu Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko vlasništva nad Petrohemijom u Kutini. Samo 2 mjeseca nakon proglašenja Hrvatske pod pritiskom Europske unije još jedan put odustala od primjene zaštićenog ribolovno-ekološkog pojasa, protiv kojeg su najoštrije ustale Slovenija, Italija, ali i Europska komisija. Sinoćnu odluku Hrvatskog sabora Brisel je već u četvrtak nagradio i hrvatskom premijeru Sanaderu obećao kako će, ukoliko Hrvatska ispuni sve uslove, ciljani datum završetka pregovora sa Europskom unijom biti jesen 2009. No u samoj Hrvatskoj vjerodostojnost domaće politike zbog još jednog popuštanje i odustajanje od proklamovanih nacionalnih interesa, bitno je poljuljana i građani su razočarani, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Još do prije nekoliko tjedana hrvatski je premijer Ivo Sanader o zaštićenom ribolovno-ekološkom pojasu govorio kao o prvorazrednom nacionalnom interesu.
Hrvatska se neće odreći ZERP-a, niti se može odreći ZERP-a, Hrvatska ima na ZERP pravo.
Postavljalo se čak pitanje ili ZERP ili Europska unija, a onda jučer...
Odgoda primjene ZERP-a na zemlje članice Europske unije ne da nije izdaja nacionalnih interesa, nego je obrana nacionalnih interesa, ako se dogovorimo oko toga da je interes Hrvatske jedan od najvećih nacionalnih interesa ulazak u Europsku uniju i odlazak, definitivni odlazak s Balkana.
Građani i analitičari primjećuju kako ovo odustajanje od proklamirane platforme nije premijeru prvo. Sjećaju se njegovog žestokog protivljenja izručenju Ante Gotovine Hagu, a onda hladnog obrata, ali i drugih predizbornih obećanja.
Pa nikad što je nama nacionalni interes, nikad nije naša vlada nacionalni interes. Znači, more odrekli, sad ćemo se i granica, generala smo se odrekli prije 2-3 godine, ne, i tako dalje. Ne.
Pa ja mislim da je to totalno kriva politika, oni sad postavili pitanje ZERP ili ovo, po mom mišljenju ovo je to izdaja nacionalnih interesa, nama kradu, znate sami, 250 miliona eura godišnje, mi se trebali biti malo oštriji.
Sramota, i to ne Hrvatska, nego čak i međunarodna, tak se političari ne ponašaju, pogotovo ne prema van ako mislimo ući u Europsku uniju. Jel ova kako su počeli, izgledamo mi gače na štapu odnesli prije ili kasnije.
Nedosljedno i šlampavo odrađen posao oko ZERP-a na kojeg Hrvatska doista ima pravo izazvao je kod hrvatskih građana ne samo razočaranje u vlastite političare, već i ogorčenost prema pritiscima iz Europe te porast euroskeptika. Ovo tjedna medijska istraživanja pokazuju da bi čak 56% ispitanih rađe odabralo ZERP nego Europsku uniju, što pokazuje i naša anketa sa slučajno zaustavljenim Zagrepčanima.
Sve se odričemo, ne? Ne razumijem. U redu, okej, okay. Ne idemo u Europsku uniju, dogovorim. Ovako i onak, ja mislim da nam nije nikakva žurba. Bolje da pričekamo da Unija dođe k nama.
Ja mislim normalno da Europska unija treba, ali izgleda da nas to neće. Valjda su nas primijetili ko smo i šta smo.
To je sve Slovenija napravila, da nije ona na čelu Europske unije, toga ne bi bilo.
Neću vam ništa reći, reći ću vam samo što ne pregovarajte na koljenima. Ne pregovarajte na koljenima.
Naravno, pa naravno. Evo ja čak i Slovence poštujem, ljudi gledaju svoj nacionalni interes i sad stišu, naravno. No, ko može, može, ne, ali ovo je stvarno kukavički, mislim, ovako odustat.
Lažu sami sebi, a nama još više. To je lažljiva politika.
Profesor Anđelko Milardović, voditelj Centra za politička istraživanja, kaže da je riječ o etičkom relativizmu, što više o diktaturi relativizma kod hrvatskih političara, kojima su građani važni samo na izborima.
Jer pazite, ovdje u ovu našu nedorečenu demokraciju unijet jedan postulat i aksiom. Pa dobro, gospodo, vi ste nas birali i što vi imate ovaj dalje stavljati pitanje?
Pa kako to da unatoč razočaranju birači opet na izborima glasuju za iste? Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Ivan Šiber.
Pa gledajte, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji jedan izraz yellow dog demokrat. Njega je teško jednoznačno prevesti, ali zapravo označava birača u Teksasu koji psuje sve po spisku, recimo Billy Clintonu ili nešto slično, i na izborima svejedno odlazi i daje mu svoj glas. Drugim riječima postoji nešto što se zove stranačka lojalnost, koja je dugo, znatno trajnija nego što je neposredna reakcija na pojedine postupke. Jednostavno dolaze neki drugi problemi u funkciji vremena, stranke, vođe i tako dalje, daju neke nove probleme i ponovo zavode svoje birače nekim novim obećanjima.
Građani.
Meni osobno najgore je sve to, zato što svi ti političari misle da smo mi svi idioti i da niko nema u glavi zdravog razuma.
Pa, znate kako, ljudi su, da ne kažem ko ovce, ali obećavaju svašta i onda na kraju ljudi pomisli, aj bit će to bolje, bit će bolje, i onda normalno da odu glasati za bit će bolje, a na kraju ispadne bit će gore.
Ili je to, zaključuje naša sugovornica, kao i u onoj pjesmi o nevjernoj ljubavi.
Pa ima ono neka pjesma ko bi ja, laži, laži, laži me, ti to radiš najbolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za sam kraj programa o sporu Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko vlasništva nad Petrohemijom u Kutini. Naime, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske zatražilo je da vlada ovog entiteta i predstavnici vlasti u Sarajevu stupe u pregovore sa fabrikom veštačkih đubriva Petrohemija Kutina i vladom Hrvatske, a u vezi sa utvrđivanjem vlasničkog udjela BiH u ovoj fabrici. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednik udruženja Vladimir Usorac ističe da su izgradnju fabrike Petrokemija finansirali poljoprivrednici iz svih republika bivše Jugoslavije izdvajanjem određenog procenta sredstava po svakom kilogramu kupljenog proizvoda.
Radi se o izuzetno visokim sredstvima, a pošto kroz diobni bilans još nije ni završen između bivših Republika Jugoslavije, tako i između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, mi smatramo da treba postaviti i pitanje vlasništva u Petrohemiji Kutina, jer su to bila namjenska sredstva za izgradnju Petrohemije, a ta sredstva trebala su se kasnije da se vrate kroz cijenu đubriva, znači nižu cijenu đubriva za toliko koliko smo mi ulagali.
Zbog rata i raspada Jugoslavije nikada nije došlo do provođenja ovog sporazuma i mi tražimo da vlasti u Bosni i Hercegovini kroz diobni bilans utvrde koliki je naš vlasnički dio u Petrohemiji u Kutini, kaže Usorac. Usorac smatra da građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine imaju pravo na svoj dio vlasništva, tim prije što je ovih dana i Hrvatska pokrenula pitanje vlasništva nad termoelektranom Gacko.
Vi znate da komšije ne počnu oko međe dok neko, jedan od njih ne zatraži da se vidi međa na jednoj strani, a onda drugi traži da se vidi na drugoj strani. Prema tome, svaki štap ima dva kraja. I ako potegnete za štap, morate znati da ima i drugi kraj koji će i vas ošinuti.
Bivši direktor najvećeg poljoprivrednog kombinata u Bosni i Hercegovini, AIPK Bosanska Krajina, Dževad Gunić, prisjeća se da je prije rata ovaj kombinat godišnje trošio oko 90.000 tona vještačkog đubriva i da je više od polovine stizalo iz Kutine.
Mi smo u jednom trenutku morali da uđemo u dublje odnose i zbog svoje sigurnosti, a također i zbog Kutine koja je ulazila u rekonstrukciju i proširenje kapaciteta. Radili su velike, velike zahvate. Mi nismo imali sredstava da ulažemo kao vlastita sredstva u tako velik kapacitet i dogovoreno je da kroz cijenu mi ulažemo, ne toliko da bi mi, kako rekoše neki, da bi kasnije dobijali jeftinije đubrivo, ja se ne sjećam toga, ali znam da smo mi zbog sigurnosti u snabdjevanju ulagali u Kutinu. Vjerovatno da ima osnova da se zatraže i određene prednosti, da li kroz cijenu ili kroz snabdjevanje ili na neki način.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača, prema riječima Usorca, uputilo je zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da pokrenu ovo pitanje kod institucija BiH. Kako su se i do sada BiH vlasti uglavnom neozbiljno odnosile prema svojoj imovini u drugim državama, vjerovatno će i ova inicijativa poljoprivrednika ostati samo još jedna novinarska priča. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slede reakcije iz Hrvatske, beleži Enis Zebić.
U službi za informiranje Kutinske Petrokemije nemaju nikakvih informacija o traženju udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske od bosansko-hercegovačkih vlasti da u kontaktima sa hrvatskom stranom, citiramo, utvrde vlasnički udio u Petrokemiji. Petrokemija je proizvođač mineralnih gnojiva koji je, zahvaljujući prošlogodišnjoj proizvodnji od 1.300.000 tona, po prvi puta nakon dulje vremena pozitivno završio poslovnu godinu. Oni su i glavni opskrbljivač gnojivom za tržišta Slovenije, odnosno Bosne i Hercegovine, gdje opskrbljuju 70, odnosno 75% potrošača, a sve su prisutni i na srbijanskom tržištu. Hrvatska vlada je na sjednici pred mjesec dana krenula u privatizaciju Petrokemije, a prvi korak bit će prodaja 12% dionica bivšim i sadašnjim zaposlenicima po povlaštenim uvjetima, što će dogovoriti posebno na toj sjednici formirano povjerenstvo. Naime, zaposlenici Petrokemije do sada nisu ostvarili pravo na kupnju dionica po povlaštenim uvjetima, a svoj zahtjev temelje na sporazumu kojeg su još pred 10 godina sklopili sa hrvatskom vladom. Svi zaposlenici koji nisu upisali dionice INE i povezanih poduzeća, već su se odlučili upisati dionice Petrokemije, dobit će dakle prigodu za povlaštenu kupnju. Po kojoj cijeni i koliki paket, to će tek biti predmet pregovora između vlade, uprave Petrokemije, sindikata i udruga koje djeluju u Petrokemiji, stoji u sporazumu iz 98. Procjena je da bi se moglo javiti oko 8000 malih dioničara, od kojih je oko 2700 aktualno zaposlenih. I nakon ove prodaje država će preko Hrvatskog fonda za privatizaciju imati većinski udio u Petrokemiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.